aita erasotzailei, guraso ahala eta bisita erregimenak kenduko dizkiete hegoaldean. Maite Asensio Lozano. Indarkeria bikarioa genero bortizkeria da. Horrela garatuko dugu legean. Hitz horiekin iragarri du gaur Ana Redondo Espainiako berdintasun ministroak indarkeria bikarioari buruzko araua aurrera doala, ia urte erdi berandu, baina jada onartu du lege aurreproiektua ministroen kontseiluak, eta kongresura igorriko du uda ostean. Bortizkeria molde hori definituko dute arauan, Espainiako zigor kodean txertatuko dute eta biktimak babesteko neurriak sendotuko dituzte. Batez ere aurrak aita erasotzaileengandik aldentzeko, guraso ahala eta bisita erregimenak kenduko dizkiete genero indarkeriagatik zigortutako gizonei. Gizonek bikotekide duten edo izan duten emakumeen aurka egiten duten genero indarkeria molde bat da bortizkeria bikarioa, Andrei ahalik eta min eta sufrimendu handiena eragiteko beste pertsona batzuei eraso egitean datza. Seme alaben aurkako bortxa da ezagunena, baina gurasoen, neba aizpen edo bikotekideen kontra ere egin daiteke. Definizio horixe jasoko du indarkeria bikarioaren aurkako neurriei buruzko lege organikoak datozen hilabeteetan onartzen bada. Redondok nabarmendu du auziaren eragina esanguratsua dela eta askotariko egoerak hartuko dituztela kontuan. Umeen hilketak dira kasurik gordinenak, baina arago doa, tratu txarrak, mehatxuak, aurrak indarkeria egoeretan erasoak. Lege testu konplexua dela nabarmendu du ministroak beste arau askotan aldaketak txertatzen dituelako. Teknikoki zorrotza da, baina biktimen bizipenetatik hurbil dago. Zailtasunetako bat izan da indarkeria bikarioa bera definitzea eta zigor kodean jasotzea, testuaren hasierako bertsioan berariazko delitu gisa ageri zen, baina tipifikazio hark nahi gabeko ondorio larriak ekar zitzaken. Besteak beste, emakumeak eurak zigortzea. Hala, delitu gisa jaso ordez, genero larrigarri gisa jaso dute, eta horrek ekarriko du kondena handiagoak ezarri ahal izatea, zigor tartearen erditik gora jarri beharko dute epaileek. Zigor sistemaren eta legedia zibilaren arteko talka. Redondok nabarmendu du behetik gora landu dutela testua indarkeria matxistaren biktimen eta ama babesleen elkarteekin. Eragile horiengandik jasotako kezka nagusiari erantzun nahi diote legearen bidez. Emakume askok ikusi dute zigor sistema eta legedia zibila ez datozela bat, aita erasotzaile bat zigortzeak ez du ekarri ondoriorik seme alaben zaintza eta bisita erregimenean. Bada, zigor sistema eta eremu zibila uztartzeko eta justiziaren arlotik erantzun holistiko, koherente eta globalagoak emateko aurren zaintzarekin lotutako hainbat neurri aurreikusi dituzte legean. Funtsean, araua onartzen bada, genero indarkeriagatik zigortutako aitei guraso ahala eta bisita zein egonaldi erregimenak kenduko dizkiete. Emaztearen edo ta seme alaben aurkako delitu larri batengatik kondenatutako gizonei edo auzibidean daudenei eragingo die neurriak. Bizitzaren edo osotasun fisiko zein psikikoaren aurkakoak dira delitu larriak, baita sexu askatasunaren kontrakoak ere. Zigor epai irmoa duten gizonei automatikoki kenduko diete guraso ahala. Eta epai irmorik gabe ere, guraso ahala amari bakarrik ezarri ahalko zaio indarkeria zantzu sendoak daudenean edo aita genero indarkeria auzibide batean murgilduta dagoenean. Aurreko egoera horietan, gainera, aita erasotzailei ezingo zaie bisita eta egonaldi erregimenik ezarri ez dakartzelan daudenean ere behin-behinean izan arren. Dena den, salbuespen gisara arauak epaileei aukera emango die bisita erregimena ezartzeko, beti ere adingabearen interes gorenean oinarrituta, ura entzun ondoren eta arriskurik antzematen ez bada. Zaintza erregimena ere mugatu ahalko da aurren edo nerabeen osasun fisiko, psikiko edo emozionalerako kaltegarria izan daitekeenean. Ildo horretan, adingabei eta elbarritasunen bat duten adindunei entzuteko bete beharra txertatuko dute legedian edozein dela euren adina eta heldutasun maila zaintza erregimenaz ebatzi baino lehen. baita haiengan eragina izan dezaketen bestelako auzietan ere. Obligazio bat izango da epaileentzat, esan du ministroak. Ana Redondo Espainiako berdintasun ministroa gaur edabideen aurrean azalpenak ematen. JJ Guillem/F. Bortizkeria matxista jasan duten emakumeena aspaldiko eskaerak dira horiek eta irmo defendatu ditu Redondok. Adingabearen interes gorena ez da tratu txarrak ematen dituen norbaitekin bizitzea. Erasotzaile bat ez da aita ona. Izan ere, aita horiek guraso ahala galtzea oso zaila izan da orain arte, eta erasotzaile askok horixe erabili dute, adibidez, seme-alabek arreta psikologikoa jaso zezaten eragozteko. Halako kasuei ere erreparatuko diete lege berrian, nahikoa izango da amaren baimena naiz eta erasotzaileak jakinaren gainean egon beharko duen. Eta salaketarik ez den bortizkeria kasuetan ere emakumea genero indarkerian espezializatutako zerbitzu batek hartatuz gero eta haren biktima izaera egiaztatuz gero. Seme alabek arreta psikologikoa jaso ahalko dute aitaren baimenik gabe. Neurri simboliko batzuk ere jaso asmo dituzte arauan, hala nola aita erasotzaileen abizenak kentzeko aukera ematea, baita hildako umeei ere. Gainera, botere judizialaren legea ere aldatuko du, justiziaren eremuko eragilei berariazko trebakuntza eman diezaieten genero ikuspegiaz, aurren ikuspegiaz, elbarritasunez eta intersekzionalitateaz. Formakuntza hori derrigorrezkoa izango da genero indarkeria edo familia auzitegietako epaileentzat. Orain arte ibilbide zaila. Espainiako ministroen kontseiluaren oniritzia jasota, gorteetarako bidea hartuko du indarkeria bikarioari buruzko legeak eta ikusteko dago onartzeko astia izango duten. Izan ere, Pedro Sánchez, Espainiako gobernuburuak agintaldia agortuta ere, urtebete baino gutxiago geratuko litzaioke legeari kongresutik eta senatutik igarotzeko, badago denbora, baina adostasunak ere behar dira. Ildo horretan, Redondok gogora ekarri du iazko otsailean genero indarkeriaren aurkako estatu ituna onartu zutela gorteek eta alderdi guztiek babestu zutela Boixek izan ezik. Gainera, adierazi duenez, han indarkeria bikarioaz jasotako edukiak eraman dituzte legera. Neurriak adostuta daudenez gero, espero dugu prozesu parlamentarioan onartu ahal izatea. Orain arteko ibilbidea dena den ez da erraza izan. Izan ere, otsailean onartu behar zuen ministroen kontseiluak testu hori, baina desadostasun nabarmenak agertu zituzten arauaren beste bi sustatzaileek, hots Justizia Ministerioak, PSOE eta Aurren eta Gazteen Ministerioak, Sumar. Desadostasun horien oinarrian zegoen bortizkeria bikarioaren delitu tipifikazioa. Biktimen elkarteek eta talde feministek eurek ohartarazi zuten hasierako definizioak segurtasun juridikorik gabe uzten zituela andreak eta genero ikuspegirik gabe planteatuta zegoela araua. Redondok gaur aitortu du eztabaida juridikoa konplexua izan dela eta indarkeria bikarioaren inguruko interpretazio diferenteak direla eta larrigarri gisa ezarri dutela eta ez delitu gisa. Indarkeria bikarioaren oinarria matxismoa baita, dena bere jabetzakoa dela ulertzen duen horrek egiten du, bere seme-alabei minik handiena eragiteraino.